Слухайте радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM. Гірник 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, місто Одеса 68,36 FM.
Наші вітання усім слухачам та глядачам Радіо М. В ефірі програма «Реактив». Мене звати Ілля Світак та мій співведучий Євген Лазаренко.
Доброго дня усім. Сьогодні у нас в гостях Вадим Звірінський, молодіжний служитель Чернівецької області та викладач богословських дисциплін.
Привіт, Женя, Ілля.
Раді тебе бачити, Вадиме. І одразу
взаємно.
Перше таке питання. Ти позиціонуєш себе як молодіжний служитель. І, зокрема, ти є викладачем. Чому, кому ти служиш? І які дисципліни богословські ти викладаєш?
Під словом «служіння» мається на увазі, що ми проводимо з молоддю різного роду зустрічі, спілкування, які пов'язані з навчанням. Це може бути якісь соціальні акції навіть. От все для того, що все, що допомагає молоді, щоб стати, скажімо так, хорошими членами цього суспільства, і не тільки, ось цим ми займаємось. Це те, що стосується молодіжної сфери, а викладацької сфери я викладаю деякі богословські дисципліни в богословських навчальних закладах, скажімо так.
А які саме?
Ну, вони стосуються переважно доктрин, це христологія, теологія, вступ до систематичного богослов'я, бібліологія. Я не знаю, чи для слухачів, глядачів це знайомі, але це вчення про Христа, вчення про Бога, вчення про Біблію і загалом ось так.
Окей. Вадиме, є така поговірка в народі: вік живи, вік учись. Чому, на твою думку, людині необхідно вчитися протягом всього її життя?
Цікаве питання. Я пригадую якось в студентські роки, коли я навчався. Хтось чи з студентів, чи з викладачів нам розповів таку історію, що один чоловік, достатньо похилого віку, йому вже 60 років, напевно, прийшов в університет для того, щоб подати документи, і хтось там йому чи з приймальної комісії каже там: «Дідусю, куди ви? Вам вже 60 років скоро буде». А він каже: «Онучку, мені і так буде 60 років. Чи я вступлю, чи не вступлю на навчання?» Тому я погоджуюсь з цим висловом. Дійсно, воно ніколи не зашкодить людині. Воно лише допомагає. Єдине, що я хотів би зробити, таке маленьке уточнення, що в моєму розумінні навчання – це не лише вступ до якогось вищого навчального закладу. Це взагалі може бути, не знаю, опанування якогось нового ремесла, вивчення нової мови, будь-що інше, те, що допомагає тобі стати кращим, те, що допомагає тобі розвинути себе. І звучало питання, чому це варто робити, чому цим варто займатися. Зі свого досвіду скажу, що мені здається, що навчання, воно дуже розширює твій світогляд. Причому будь-яке навчання. Навчання новому ремеслу, навчання мові, навчання в коледжі, взагалі будь-чому новому, воно розширює надзвичайно твій світогляд. І чим цього більше, напевно, тим краще. Я би якось так, напевно, сказав.
Тобто навчання – це навантаження себе, своїх розумових здібностей тим, чим до цього ти чого не знав, до здобування чогось нового.
Разом з тим, це приємне ось таке навантаження. Ну, я не знаю, як у вас, наприклад, мені приємно, коли ти дізнаєшся щось нове, коли ти, наприклад, опанував щось додатково, це якось тобі додає якихось приємних відчуттів. От для мене процес навчання, він такий, він завжди був приємним і залишається, в принципі.
От стосовно твого процесу навчання, розкажи, будь ласка, які освіти ти здобув? От ми знаємо, що їх не одна. І як от взагалі ти себе, як ти рухався по цьому шляху?
Ну, те, що вона не одна, це швидше не предмет гордості, а предмет неправильного вибору або, можливо, невизначеності в шкільних роках. Я після закінчення школи я навчався на архітектора. Я провчився в коледжі 3 роки. І потім дещо перейшов на іншу сферу. Я потім вступив до вищого навчального закладу, в університет, на факультет, на юридичний факультет і правознавство у мене, друга освіта. Після цього я закінчив магістратуру з філософії. Ну і паралельно я навчався в богословському навчальному закладі заочно. Тому от якось так, але я кажу, це швидше мій пошук себе. Пошук знайшов того, що мені ближче. Знайшов і шукаю, скажімо так, якось.
Ну, а на сьогоднішній день ким ти себе відчуваєш в першу чергу? Архітектором, юристом, богословом чи, можливо, ще...
Все разом.
Ще, так, чи, можливо, якось все разом?
Я скажу так, що воно все мені допомогло в моєму житті. Найменше на даний період часу, найменше, напевно, я займаюся от те, що я здобув з самого початку після школи, та архітектурна діяльність. Вона десь допомагає, можливо, зараз мені лише в особистому житті, там я будинок якийсь планую, там я можу сам собі накреслити план, так мені не потрібно платити за послуги архітектора, але це чисто, ну, персональне, особисте. Здебільшого зараз моя діяльність, вона пов'язана от саме з наступним освітом, який я здобув, це богословська і філософська освіта.
Зрозуміло. Добре, як ти порадиш молодим людям, от, щоб, ну, ми так зрозуміли, ти не зовсім задоволений тим, що ти спробував кілька варіантів. І ти, ну, принаймні, ти говориш, що це не предмет гордості. Хтось би сказав, що це навпаки круто, тому що ти маєш кілька освіт, ти, в принципі, такий з навичками людина в суспільстві. Але як ти порадиш от молодим людям після закінчення школи, після закінчення навчання оцього шкільних років, як обрати те, чим би ти хотів займатися в житті? Як зрозуміти? Тому що от щодо мене, мені було складно одразу визначитись. І тільки в університеті я вже зрозумів, що насправді я хочу в цьому житті. Які поради ти дасиш сьогодні?
Одну маленьку ремарку зроблю. Мені не те, що не подобається, як пройшов мій шлях. Я задоволений, він мені багато що дав. Просто я його не планував таким. Склались певні обставини, які от змушували мене чинити так чи інакше. Наприклад, я далі не пішов по архітектурній лінії, тому що в нас в Чернівцях банально не було закладу, де можна здобути вищу освіту після коледжу. Тому така була ситуація. Якщо ми говоримо, що можна порадити молодим людям, в мене був такий досвід, коли я навчався на філософському факультеті, в нас була практика, і якраз от я практику проводив в одній школі для випускників, не пам'ятаю, це 11 чи 9 клас, і якраз в мене була тема, я виступав там з темою профорієнтації, як знайти майбутню професію. І я побачив, що багато молодих людей, вони насправді дуже схожі на мене. Вони обирають або готові обрати свою майбутню професію, не маючи достатніх на це підстав, розуміння. Просто їм щось сподобалось, їм хтось щось порадив. Їхні батьки були лікарями, вони хочуть бути лікарями. Я думаю, що це одна із причин, чому от людина щось пробує, потім вона розуміє, що це десь не її, або розуміє, що якась інша сфера є ближче до неї, вона пробує щось інше. Тому я думаю,
напевно, це органічний процес, якщо ти ніколи не пробував, то звідки тобі знати?
Це органічний процес. Разом з тим, я думаю, що немає універсальних порад, що от молодій людині треба зробити це, і вона однозначно визначиться з тим, чим займатися їй в житті. Я б хотів, ну, я думаю, що про це мали б говорити в школі. До цього процесу мали б дітей готувати, щоб вони могли вже, дійшовши до ось такого зрілого віку, зробити ось такий свідомий вибір. Мала бути певна підготовка від батьків, від навчального закладу загальних освітніх шкіл, де вони навчаються. Ну і разом з тим людина має дивитись на свої здібності, на свої вміння, не знаю, на свою сім'ю, на своє оточення, навіть, можливо, на свій фінансовий стан, яку освіту вона собі може дозволити, чи батьки, яку можуть надати їй, допомогти отримати в цей період часу.
Добре, тобто шукати професію, шукати свій напрямок – це нормально. І, в принципі, якщо на початку в молодих роках декілька напрямків змінити, то це добре. Але інша проблема, в чому є, я побачив, коло мого оточення, яке має там вік 15-17 років, деякі підлітки, ну, молодь вже з них, вони кажуть, що вони не впевнені, що вони хочуть йти навчатися у вищі навчальні заклади. Тобто люди, які після 9 класу, або деякі вже після 11-го, вони... У них є розуміння того, що можна вже йти працювати, вже йти заробляти якісь фінанси, а молода людина, та й всі люди хочуть фінансів, і це нормально, бо їх треба мати. Да? А розуміємо, що коли ти йдеш навчатись вже там в університет, це 4-7 років, ну, ти не зможеш повноцінно працювати. І в людей стоїть вибір, і так як я бачу, багато все ж таки людей приймають рішення йти вже працювати, вже якісь мати фінанси. В чому це може бути проблема в таких ситуаціях?
Не знаю, це може бути якесь суб'єктивне враження. Наприклад, мені чомусь не здається, що мало молодих людей, вони здобувають освіту.
Добре, уточнення. Вони здобувають. Чи вони хочуть здобувати, наскільки сильно, чи, можливо, їх батьки заставили, і вони
пішли? Я думаю, що
пішли.
Сьогодні чим відсоток людей, які хочуть здобути вищу освіту, ми знаємо, з якими подіями це зв'язано, він збільшився. Але,
ну, це... Ні, ну ми це не враховуємо. Ми говоримо про саме про ті, хто випускаються зі школи, і якщо не враховуючи відстрочку.
Так, так.
Ну, на це справді складно відповісти, тому що, як Ілля сказав, що тут присутній якийсь певний персональний такий фактор, що людина може навчатись, але не хотіти цього, тому ці речі ми, напевно, ніколи не дізнаються, вони залишаться всередині людини. Але от все ж таки, от основну із причин ти назвав у своєму питанні. Люди, молоді люди, вони спостерігають за тим, що люди без освіти, вони йдуть на якусь роботу після школи одразу, і вони можуть там заробляти хороші фінанси. Разом з тим вони можуть подивитись на інших людей, які здобули якусь освіту, там витратили на це, не знаю, 5, 7, 10 років, можливо, більше. І разом з тим робота, яку вони знайшли, вона набагато менш оплачуваною, ніж той, хто працює, але не здобував якусь освіту. Можливо, для когось цей фактор є визначальним. Людина, яка... Перш за все, пріоритети свої розставляє таким чином, що для неї важливо забезпечити свою сім'ю, свою родину. Це нормально, до речі. І вона не відчуває особливого потягу до якогось ось такого академічного навчання. Можливо, і дійсно це не потрібно. Ну, слухайте, якщо б всі були там лікарями, це, як би це благородно не звучало, це було погано, тому що нам не вистачало будівельників, механіків і тому подібне, і прибиральників навіть. Тому от навіть з цієї сторони можна підійти, але я думаю, що от приблизно ситуація, вона от основна причина, вона полягає саме от в тому, що людина робить свої пріоритети. Багато що, до речі, тут, мені здається, може залежати від батьків. Тому що є батьки, якщо це дитина з якоїсь такої, скажімо, інтелігентної сім'ї, де батьки там, вони провчились там, да? Обидва десь, то вони якось намагаються ось цю любов до цього привити своїм дітям, якось спонукають до цього. І от дитина виростає, да, підліток вже йому 15-17 років, він знає, що він точно це має зробити, тому що протягом певного періоду часу він до цього був підготовлений сім'єю, школою, чимось іншим.
Ми знаємо, що зараз такий час, що починаючи з дитинства, ну, діти, які вже народилися, мабуть, от після 2010 року, після 2012 року, вони от дуже часто перебувають в такому оточенні різних цифрових гаджетів, різних платформ, доступу до інтернету просто безперебійного в будь-якій точці країни і планети. Як ти вважаєш, Вадим, чи оця надмірна цифровізація, гаджетизація суспільства, а особливо дітей, які з маличку привчаються до телефону, до планшету, до того, щоб постити відео в TikTok чи фотографії в Instagram, як вона вплине на майбутню освіту і взагалі на розумовий інтелектуальний розвиток дитини?
Можу сказати, що я абсолютно не належу до борців цими всіма цифровими речами, не є поборником проти ось цих речей. Навпаки, я активний користувач соцмереж в міру того,
ми бачимо,
де мені це потрібно. Чи може це бути шкідливим? Так, може бути шкідливим. Чи забирає це певний час у людини, яка вона могла б витрати на щось корисніше? Забирає. Але, ну, я не знаю ваш досвід, я пам'ятаю свої, ну, ще юніроки до 20 років, як мої однолітки, хлопці там десь працювали і всі свої гроші там віддавали для того, щоб придбати якусь там стареньку машину чи мотоцикл, там скутер, як вони називали. І просто вони з 5 днів, вони 3 дні перебували в гаражі, тому що ремонтували його. Ну, це також марнування часу, погодьтеся. Так, в цьому є небезпека, але є небезпека і в інших речах. Сказати, знаєте, як спустити всіх собак саме на це, ну, я не готовий. Для мене соцмережі, взагалі інтернет, він допомагає мені тримати якось руку на пульсі. Ти знаєш, що відбувається у світі. Звичайно, з цим треба бути обережним, треба не переборщити, треба розуміти міру. І от якось таким чином я би до цього відносився, така моя позиція.
В міру. Добре. Тоді інший напрямок. Ми знаємо, що в нашому спілкуванні з друзями завжди ти себе класно відчуваєш, вільно, коли ти можеш підтримати розмову. І через те, як Женя казав, що є безперемійний доступ до інтернету, до Вікіпедії, до Ютуб. Не знаю, хто Вікіпедію користується, але Ютуб, коротенькі відео, подивитися, до прикладу, як що працює. І, в принципі, я на собі десь почув нове слово, загуглив. В принципі, поверхнево ти зрозумів, що це означає, як там працює двотактний двигун. Ти подивився 5-хвилинне відео, в принципі, ти вже окей зрозумів, але глибоко ти не занурився в це. І, можливо, я всередині себе десь така в мене позначка є, я в цьому розібрався, але по факту глибоких знань у мене немає. І якщо копнути глибше, то я буду пустий. Хоча, ну, в мене є розуміння того, що я вже щось знаю. Як знайти мотивацію до саме такого більш глибшого навчання, до дослідження, до розвитку саме в якійсь вузькій специфікації і загалом розвитку. Багато хто в школі, я пам'ятаю, що коли я навчався, я собі теж, можливо, таке питання задавав. Нащо мені вчити ту хімію? Я ж не буду хіміком, я не буду медиком, не буду. Але, ну, це дає загальний розвиток. Ну, як саме знайти мотивацію тим, хто не бачить сенсу в тому, щоб щось копати глибше?
Ну, до речі, я скажу, що це не проблема інтернету, що нам не вдається копнути глибше.
Ну, це не проблема, так, але є швидкий доступ. Якщо раніше батьки мої розказували, ти хочеш щось дізнатися, ти йдеш в бібліотеку, стоїш в черги, читаєш ту книгу, читаєш ті статті, і там вже було, ти більше, може, глибше. А зараз, в принципі, в двох словах розказали. Це, я не кажу, що це погано. Це дуже добре, якщо тобі не треба зараз суперглибоких знань, але треба все одно попрацювати для глибшого.
Бо навіть тут, Ілля, я додам, я бачу таку небезпеку, що зараз так виникло, от десь звідкись вони виросли, такі так звані спеціалісти, які, знаєте, можуть з психології щось порадити, щось з підготовки до військової справи. І людині зовсім, ну, їй не потрібно от занурюватись, як Ілля сказав, глибоко. Вона може просто подивитися відосик на Ютубі, і та людина, яку про бекграунд навчання, якої ми можемо, і про освіту її можемо тільки здогадуватися, і тільки з її слів. І тут виникає небезпека, що у нас люди будуть просто поверхнево все. І то в кращому випадку, якщо це поверхнево, в гіршому, якщо це абсолютно якась неправильна інформація, яка може зашкодити.
В будь-якому випадку, навіть в таких випадках, як ви згадуєте, психологи і різні інші речі, відповідальність все одно лежить на споживачу. Якщо тобі подадуть склянку з брудною водою, ти не зобов'язаний її випити, ти можеш знайти собі іншу, більш чисту. Тому тут важливо розвивати критичне мислення в собі, фільтрувати інформацію, розуміти, в який час ми живемо. Ми можемо пригадати, що відбувалося під час пандемії коронавірусу, на самому початку, коли люди не знали, що це таке, як з цим боротись. Що відбувалося в наших вайбер-чатах, різні конспірологічні теорії і тому подібне. І дуже багато людей освічених, розумних людей на це велись. Через те, що не знаю, ну, банально якось не вміли розрізнити ось цю інформацію, не було цього досвіду саме в цій сфері. Тому, звичайно, в цьому є проблема. Ці люди роблять неправильні речі, але відповідальність з мене ніхто не знімає для того, щоб я міг сам якби цю інформацію фільтрувати, відмежовувати. Ну, вибачте, мухи від котлет кажуть, так?
Окей, mm-hmm. Як мотивувати себе навчатись?
Мотивувати себе навчатись. У мене був такий невеличкий досвід. Я якось в Фейсбуці написав, що я буду читати 3 книги на місяць. І після прочитання цих 3 книг на місяць я буду виставляти короткий огляд от в Фейсбуці у себе на сторінці. Це було дуже важко, тому що зазвичай це були книги об'ємні. 3 книги на місяць, ну це близько тисячі сторінок, скажімо так. Я протримався декілька місяців, не пройшов. Я собі запланував рік часу ось так пройти, не вдалося мені рік часу. Але я от пам'ятаю ось той момент, коли, зрозумівши перший місяць, що це було складно, і другий місяць приступаючи, тобі потрібні нові 3 книги, ось це твоє зобов'язання публічне, воно мене мотивувало. Воно мене штовхало для того, щоб все ж таки виконувати ось цю обіцянку. Тому, ну, це один із таких, не знаю, лайфхаків, якщо можемо сказати, штучних, як здобути якусь мотивацію. Це коли ти поміщаєш себе в якусь систему і вона вже та система, вона тобою якби штовхає тебе. От якісь додаткові чинники, фактори створюєш, які будуть тебе штовхати. Ну, банальний простий приклад, коли людям дуже складно вивчити мову, деяким окремим людям, але коли вони потрапляють в середовище, наприклад, самі, в якесь середовище англомовне чи там якась інша мова, у них немає іншого виходу. Це додатковий чинник і фактор, який їх змушує це робити.
Угу.
Тому от коли ти поміщаєш себе в таку штучно створену систему самим же тобою або обставинами, це може бути таким додатковим мотиваційним фактором для того, щоб зробити ту чи іншу річ, в тому числі навчання.
Ну, а чи можна саме закохатися в навчання, як, до прикладу, це в спортзалу, що ти місяць ходиш, коли тебе ще там друзі мотивують, заставляють, зранку встаєш, і потім ти просто не то, що звикаєш, ти закохуєшся, ти стаєш ніби залежним від того, щоб дати своєму організму ще додаткове навантаження, і ти це насправді полюбив, хоч це важко, хоч це дисципліна, але ти це полюбив, хоча спочатку щирим серцем ненавидів. А з освітою, коли ти радієш від того, що ти дізнався щось нове, розібрався в чомусь новому, чи це так працює, чи весь час треба себе...
Питання звучало, чи можна? Напевно, можна, але не дуже легко... Тому що аналогія твоя з спортсменом, да, з якимось видом спорту. Чи всі це люблять робити?
Не всі.
Звичайно, не всі це люблять робити. Чесно зізнаюсь, в мене є абонемент в спортзал. Я рідко відвідую, на жаль. Чому? Тому що мені якось складно для цього викроїти час. Для чогось іншого, що мені значно ближче якось для мене, я набагато легше знаходжу
прочитати
час
книжку
для цього.
Ну, от ми, в принципі, про це й говоримо.
Ну, якось так. Тому це десь також сфера вподобань, сфера особистих якихось схильностей, здібностей людини, те, до чого вона має більший нахил. Але потрібно, якщо ми розуміємо, що це потрібно, і у мене це складно виходить, ми повинні створити для себе ось такі додаткові мотиваційні чинники.
2022 рік, він ознаменувався тим, що в мережі з'явилася така штука, як чат-GPT. І взагалі ось останні, мабуть, 2-3 роки так дуже яскраво і швидко розвивається штучний інтелект. Створюються різні платформи, різні програми, за допомогою яких можна згенерувати текст, зображення, навіть відео. І як, на твою думку, штучний інтелект вплине на процес навчання та освіти в майбутньому?
Скажу найперше, що я не є якимось там особливим спеціалістом, в цій сфері не дуже навіть цікавився цим, але я би не став от вирізняти лише оцей чат GPT, тому що там, ну, коли воно лише вийшло, пам'ятаєте, десь, можливо, і ви пробували там дещо деякі запитання задавати. Не все так там однозначно, і воно не настільки гарно працює, як, можливо, воно здається, але загалом мені здається, що штучний інтелект – це, звичайно, виклик. Виклик для дуже багатьох сфер суспільства в різних сферах, як для сфери навчання. Я зараз не хочу перераховувати, але фактично будь-яку сферу, яку ви візьмете, це є певним викликом. Я думаю, що через це багато людей втратять робочі місця, тому що ось цей штучний інтелект, він зможе замінити багато людей, багато професій людей, які займаються або працюють на тих чи інших якихось ланках, верстатах, зараз неважливо. До речі, що стосовно навчання, так, зараз от написати твір, написати якесь есе стало значно простіше, і він дійсно робить унікальні якісь речі. Якщо ти задаш якесь питання там або там в чат GPT напишеш чи якийсь інший, і я, то він от, тобі, можливо, напише щось одне, мені зовсім інше. Тому от є певна складність в цьому, так. Це спричинить те, що діти, студенти, вони менше якби вже будуть
Невмотивовані,
можливо, так навіть сказати. Поки що це на рівні дослідження цієї теми, наскільки я це знаю, да, я розумію, що воно вплине, звичайно, на людство. Це є певним викликом, але що буде далі, наскільки це будуть потужні інструменти і наскільки вони зможуть замінити людину, не знаю.
Як мінімум, кажу, що творчі професії – вони, штучний інтелект не зможе достатньо вплинути на творчі професії, щоб спеціалісти саме з ось цих професій, вони...
Він, до речі, непогані картини малює також.
Разом з тим, так, ну, можливо, це навіть більше стосується тих спеціальностей, де необхідна така дуже жорстка відповідальність за прийняті рішення, якісь там консультації щодо бізнесу, ведення, щодо розвитку там медицини чи щось такого. Я думаю, що штучному інтелекті буде складно взагалі щось тут придумати.
Перепрошую, я думаю, так, є речі, в яких безумовно він не зможе конкурувати з людиною, там, з людським інтелектом. Це якась, можливо, сфера там відносин, там от якісь отакі от речі, що стосуються якоїсь емоційної, можливо, такої прив'язки. Якщо ми говоримо про якісь інтелектуальні здібності, такі математичні, то, звичайно, так, ну, це вже давно, скажімо так, комп'ютерні програми, вони обігрують найкращих шахістів світу в шахи. Тому в чомусь він зможе замінити людину, а в чомусь, давайте скажемо так, людині аналогів нема.
Друзі, нагадую, що ви можете залишати свої коментарі та запитання під нашим відео на Facebook чи YouTube. Будь ласка, напишіть, яка ваша думка стосовно впливу штучного інтелекту на людство. Чи ви, можливо, боїтеся, або навпаки, ви є просто таким користувачем постійним різних чатів, платформ, і ми будемо раді прочитати та, можливо, коментувати ваші відповіді. Окей, рухаємося далі. Ми також знаємо, що починаючи з 2020 року, коли світ стикнувся з такою проблемою, як коронавірус, дуже багато шкіл, та взагалі, я думаю, що всі школи в тих чи інших країнах якийсь час були на дистанційному навчанні. І ось цей період часу, він міг тривати достатню кількість, багато місяців, а то й вже, можливо, і когось і роками. Як, на твою думку, ось цей процес дистанційного навчання, він впливає, чи навіть вплинув вже на якість спеціалістів і на якість їхніх знань? Тому що я думаю, що ми бачили такі різні, можливо, меми, приколи, коли там потрібно було побудувати маяк, а люди побудували щось підземне, якийсь колодязь, де щось світиться.
Перевернули схему.
Так. Просто перевернули схему. І взагалі це навіть трішки лякає, тому що, коли ми говоримо про такі відповідальні професії, як медицина, де від спеціалістів, які нас лікують, напряму залежить наше здоров'я. Яка твоя думка? Як дистанційне навчання, воно позначиться на якості знань тих самих лікарів або будь-якої іншої професії?
Можливо, вже такі дослідження кимось і проводились. Я не знаю, в мене немає жодної статистики. Це також не те питання, над яким я глибоко думав, але мені здається, що, звичайно, воно якось впливає. Я зараз не можу сказати про людей, які вже працюють в цій професії, наскільки це впливає, але якщо навіть ми подивимось на студентське життя, на студентів, як мінімум, ось це дистанційне навчання, воно додає тобі більше можливостей для того, щоб проявити, скажімо так, академічну недоброчесність. Ми говоримо про списування, ми говоримо про багато таких різних речей, які можна зробити легше, коли ти на онлайн навчанні, ніж коли ти офлайн в аудиторії. Я думаю, що ніщо не замінить студентське життя, навчання, це ж не лише пари, так? Не лише заняття. Це спілкування, це комунікація, це коли ти отримуєш, не знаю, навіть задоволення від того, що ти приходиш з навчання втомленим додому, в прохолодну кімнату, в якийсь весняний, осінній час. От мені пригадується чомусь такі, такі періоди, коли ти навантажений, в тебе багато завдань, і ти от не можеш дочекатись, коли ти прийдеш додому. Є певний шарм, певна краса поза аудиторним заняттям. Тому я думаю, що воно вплине, я думаю, що воно вже впливає. Наскільки критично, не знаю.
Час покаже.
Час покаже. Але, будьмо чесними, що, напевно, є і ті, хто відвідують регулярно пари, і це їм також
не надто допомагає.
Можемо навіть так сказати.
Якщо так акуратно сказати, то той, хто хоче навчатися, він буде навчатися в будь-якому.
Але я скажу, що це, я думаю, що досвід пандемії дозволить нам або змусить нас переосмислити багато речей. Що багато речей, які ми до сих пір робили лише фізично, так, то ми можемо їх робити дистанційно. Наприклад, за покупками ходити, щось придбати. Ми раніше всі звикли, там, на ринок треба піти, щось. Зараз це можна зробити набагато легше, дешевше, не втрачаючи час. Я думаю, що сфера освіти це також зачепить. Дещо справді можна здобути і дистанційно, але тут потрібні, напевно, трошки глибші такі дослідження, аналізи, щоб в цьому розібратись. Наскільки воно впливає? чи не впливає?
Ну, да, почекаємо, коли школярі, які навчалися у дистанційному, закінчать школу, чи вже саме університет, і далі будемо...
А можливо, до речі, це якось
а може бути краще, так.
Можна подивитись по рейтингам, як здавали ЗНО.
Ну, але, знаєш, мені здається, що все ж таки
доковідний час.
Людина створена Богом така, що вона може пристосовуватися до будь-яких навколишніх ситуацій. І, ну, і насправді світова історія це показує. То не треба, моя думка, що не треба думати і казати про те, що буде крах і вся біда. Ну, ми про так не говорили, але, не звісно, да, ну, що люди, вони є гнучкі і в підходах, і в навчанні. І я думаю, що ті, хто хочуть, ті, хто мотивовані, вони будуть робити. Добре, то ми поговорили про те, як навчатися, як вибрати і напрямок, як мотивувати себе. І ті, хто навчають, і ті, хто розвиваються особисто, емоційно, в якихось галузях, вони хочуть бути успішними. І це успіх – це таке поняття, напевно, досить відносне. Що до тебе? Що для тебе особисто успіх? І чого би ти хотів досягнути або вже досягнув з тих пунктів, які ти собі запланував?
Успіх. Я якось недавно пригадував собі, як я 18-річним уявляв своє 30-річчя. І хочу сказати, що коли мені було, настало 30 років, то воно, моє 30-річчя було зовсім не таким, яким я думав, що воно буде в 18 років. Вірніше, ну, правильніше кажучи, що те, як я вимірював успіх у 18 років, воно дещо відрізнялося від того, як воно є в 30 років. Якісь конкретні такі речі не можу сказати, що вони є досягнуті. Так, я хотів здобути певну освіту. Я хотів викладати деякі дисципліни. В цьому є певні ось такі напрацювання. Але от мені здається, що от коли в тебе є от якийсь такий голод, хороший голод, правильний, до цих всіх речей, коли ти є певне таке відчуття, що тобі потрібно ще далі рухатись, відчуття, що ти ще не досягнув, це ж хороше.
Ну, да.
Коли ти відчуваєш, що ти вже добіг туди, куди біг, напевно, це вже погано, ти перестаєш тоді розвиватися. В деяких сферах були досягнуті певні маркери, цілі, які були поставлені, але в більшості сфер вони ще є доволі далеко.
Для тебе успіх – це виконання тих пунктів і задач, які ти...
У мене немає конкретних пунктів. Це десь... Я навіть скажу, що в процесі життя з'являються якісь нові пункти, якщо от висловлюватись. В тебе з'являється сім'я, в тебе народжуються діти. Ти хочеш вже якось вкладати і в своїх дітей. Тому погоджуюся абсолютно з тим, що успіх – це трошки відносна. Ось така річ, але ось ці маркери потрібно собі ставити. Те, чого ти хочеш досягнути, тоді ми будемо йти до цієї цілі. І от ще одне, що я хотів би повторити, що от відчуття, що ти вже досягнув чогось, воно от завжди, не чогось, а всього, вірніше, так скажу, воно є небезпечним. Це тебе зупиняє в твоєму рості, в твоєму розвитку.
Ми попереднього ефіру з гостем говорили, сказати, що ставити собі цілі потрібно такі, які є нескінченні тут на землі. Особливо це говорити за якусь доброчинність, те, що до чого нас Бог закликає, до любові, до жертовності, то, що ніколи не вичерпається.
Я хотів би ще зазначити, що, напевно, ось коли ми говоримо про успіх, це та річ, кожна людина хоче, да, має щось, якісь свої певні такі бажання, маркери, які вона ставить, і вона повинна рухатись до цього в міру, назвемо це, маленькими кроками. Тому що коли ти робиш надто великі кроки, вони тобі якось... Здається, що ти дуже легко ось це отримав. Воно якось оце відбувається дуже поступово, дуже природньо в житті людини. І мрійте, отак можна сказати.
Хочеться сказати, що освіта – це добре, навчання – це добре, успіх – це добре. Але головне, щоб кожен із нас пам'ятав, що єдиним успіхом в нашому житті буде тоді, коли кожен із нас він буде служити Богові. Коли кожен із нас буде робити добрі справи, коли кожен із нас буде виконувати заповіді Ісуса Христа. Це буде справжнім успіхом. І ким би ти не був, чи ти був би робітником на якомусь заводі, водієм автобуса, або ти був професором в Києво-Могилянській академії. Перед Богом ти є людиною, яка потребує спасіння. І якщо це спасіння, воно з'явиться в тому житті, якщо ти приймеш цей великий дар від Ісуса, який сьогодні кличе всіх, неважливо з освітою чи без, ось тоді ти будеш справді успішною людиною. Ми дякуємо Вадиму за те, що він завітав до нас в студію. Ми сьогодні говорили про освіту, про навчання. І закликаємо вас залишати свої коментарі, залишати свої запитання. Ми будемо раді їх прочитати. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте, слухайте Радіо М, коли ви їдете в дорозі, коли ви вдома. І до наступних зустрічей.
До побачення.
До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.